ይበል ካህን እምዎ ሳእናሁ ጸገወ ጸጋወ ኃይለ ወሪዶ እምልዑላን መንበሩ ወይያንቀለቅል እመሰረተ ቤቱ